Tačno, tri.
Grad.
Grad.
Da nije došlo do druženja 60. godina sa jednom beskreno sjajnom jugoslovenskom ekipom ljudi, ni Ježa ni ja ne bi bili to što jesmo, mislim, tako počinje priča. Negde već, to je bila 2000, činim se, 6. 7. Ježa mi kaže kao, video sam jednu sjajnu Damjanovu sliku, baš je trebaš videti. Ja koja, naravno, pratim intenzivno Damjana, mislim, znamo se, to je jako važno, mislim, i delimo sve zajedno. Znači, ja odlazim odmah kod Damjana i kažem, Damjane, čujem da imaš jednu novu sliku. Kaže, da, evo, pogledaj je. Ja uđem, vidim neko čudo od jednog božanstveno ogromnog platna i ja se toliko zadivim da sam mu rekla, Damjane, možda napraviš drugu? Kaže, ma imam drugu. Pa gde te? Pa kaže, kod Mikija druga. Pa reko, idemo u magazin. Tako da, to sam odmah smisla, dva bočna zida ogledaju se kao ogledala i to je jedan dijalog između dve neopisivo optične, koloristične, jake, energične slike, mislim. Kažem, to je to.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Leposević. Mi pozdravljamo Radomira Damjanovića. Damjana, dobar dan. Damjana,
dobar dan.
Pozdravili bismo i Biljanu Tomić, nju smo čuli sada u špici. To je jedan snimak Sea Calta, dakle vođenje kroz izložbu od privatnog do javnog. Ta izložba bila je, Damjanova izložba između ostalog, bila je 2015. godine u kući Legata, a danas ćemo pre svega govoriti o jednoj izložbi koja je pre dva dana, odnosno pre dve večeri otvorena u galeriji Ulusa. Ne znam kako ste naslovili tu izložbu, mislim da čak naslova nije bilo.
Ima ja naslov, to je ovo sve što je na katalogu, znači
pozdrav
to je
iz Pekinga.
Pozdrav iz Pekinga.
Ja imam ranije isto neke naslove koji su bili dela od proverene umetničke vrednosti ili tako. Zatim, ovo je, mislim, svuda se vidi taj pozdrav iz Pekinga, zato što je jedan duboki, jedan smisao ima taj naslov, a geografske širine su razbacane sa velikom kilometražom i šta ja znam, i to je sve povezano kroz taj pečat. Pozdrav iz Pekinga i sa fotografijama koje su izložene tamo, recimo Obama, gospodin Obama i gospodin Putin, to ima neki smisao dubok, mislim.
A sve to u stvari na neki način tumači Peking, odnosno tumači Kina.
Peking, ali to je jedna filozofska jedna ovaj klackalica, jer to nije obična skaska ili neka duhovitost, nego to ozbiljna je stvar. Zato sa tim pečatom, recimo, ja postavim jednu sociološko-kulturološku jednu situaciju šireg opsega. Nisam više ograničen na Beograd-Pariz, recimo na Beograd-Beč ili London.
Može Rim, i Milano tako. Malo.
Ovo je malo, ima globalnu jednu dimenziju. Ja sam uzao baš centralno mesto od čega će nam mnogo što zavisiti kroz vreme koje nam ide u susret, recimo, a to je Peking.
Mi smo ovde mogli da vidimo i kada govorite o tome da ne zavisite novine uramljene, razne časopisi su
da,
italijanski.
Su, glavno,
i sad ono što vidimo na italijanskim novinama da su jako dobro prelomljeni, grafički dizajn novina je dosta dobar.
Da, pa znate, evo ovakva je stvar, mislim, italijanska...
To su dnevne novine, politička...
Ne, Italija, kao Italija, da. Ona je opterećena estetikom. Estetiku bi optačen. Svi Italijani, od onih koji žive na Siciliji, na ostrvima, do onih koji su tamo u planinama, oni imaju strašno izdignutu jednu svest o ukusu, o lepoti, o oblačenju, najobičniji ljudi. Tako da je to otprilike, to bi bio odgovor za ovo vaše pitanje.
Ali je to dobro ili loše?
Ne, ja mislim da je dobro, zato što je to masovno usvojen jedan ukus, znate. On dok je usvojen masovno, on ne smeta, kao i recimo folklor. Folklor je najsavršeniji identitet, najsavršenija muzika u svetu koji postoji kod svih plemena, kod svih tribua i narode i države. I mislim, tu nema pomeranja. Vi ako uzmete srpski folklor, recimo, to je savršena muzika. Ja mogu da slušam srpski folklor isto kao što mogu da slušam i Bachovu fugu, mislim. Meni to ne smeta. Tako da ja mislim, sam narod, kao svaki narod, on je stvorio svoju kulturu. On se možda nalazi danas u ovom ekonomskom progresu, u ovoj trci da se izvrši emancipacija, što ja znam. To je sve pod znakom pitanja za mene, ali mislim, trebalo bi ispoštovati neke stvari. Ne treba jednog čovjeka koji voli folk i voli svoju autentičnu situaciju iz koje izrastao i živeo i što ja znam, dolazi u grad, on mora na jedan put ulazi u neku mašinu za drobljenje.
Mora da postane drugačiji.
Svest i tako dalje, da ga navikavamo na fuge, na Mozarte, na ovo i na ono. Mislim, to je nepotrebno. Jer ja mislim da je put do konzumiranja estetske tvorevine, do muzike i do znanja, to je jako personalna stvar. To ne može da kolektiv radi, ne može da se to proglasom radi. U redu, mi smo prihvatili da učimo osmoljetku i tako dalje, ali osmoljetka vam ne nudi ništa. Fakultet vam ne nudi ništa. Šta god okrenuli ovo što je kao društveni koncept ili sociološko gradsko društveni koncept, ona ništa ne garantuje. Znate koliko ima ljudi koji su recimo u Italiji završavali škole, recimo, ili u Švajcarsku, uzmimo, evo, to je eklatantno jedan primjer, recimo, svi znamo i Vrapci znaju ko je Albert Einstein, recimo, u doba Einsteina, kad je studirao na Zürichstrasse, gore na Zürichu, u Cirihu, koliko je bilo još ljudi koji sa njim studirali, i žena, i muškaraca iz Njemačke, iz radnih
i
tih
struktura. I bili možda bolji od njega.
I bolji su bili studenti od njega. Kako je moguće da je Einstein nešto uradio? Zašto je uradio? On je 300 puta to rekao. Pa ja sam to uradio, sam ja pesnik, ja sam to voleo, meni je to došlo, ja tu nisam spekulisao. E, tako je i sa ovim.
E sad, mi smo pustili, dakle, Biljanu Tomić sa tim iskazom o tome kako su, to je bilo 2006. godine, kad je pronađena, po znacima navoda, jedna slika u ateljeu Damljanovom, i to je prvo Ješa pronašao, pa je došla Biljana i tako dalje. I u tom njenom iskazu, a gotovo u svim njenim iskazima, ima jako puno strasti. Ali čini mi se da se ta neka strast koja je postojala 60. godina pa 70. u SKC-u ovde nekako izgubila, da se nešto desilo sa njom. Više strasti kao da nema ili nema toliko. Kako se vama to čini, Ješa?
Pa ne znam šta vam kažem na tu temu. Ja mislim da u to vreme, ako je bilo strasti, trebalo bi da ima i danas, samo što su to novi ljudi, nove generacije. Oko umetnosti treba uvek da ima strasti, tako da ja pretpostavljam da kod tih ljudi ima te strasti, neću da ih, da kažem, uskratim za to. U naše vreme, ili kad je bilo reč o toj slici, sigurno da je bilo strasti, ima i danas kad je umetnost u pitanju, i tako i treba nekako da se pristupi. To su uvek važne i životno važne stvari. Ako se ne rade sa dovoljno strasti, evo kad ste već uveli tu temu, onda će nešto tu da pomanjka. Ali vremena se menjaju, okolnosti se menjaju, dolaze drugi ljudi, mlađi, i ja pretpostavljam da uvek kad je reč o umetnosti mora da ima strasti.
Da. Ja sam iščitavao Damljanove intervjue, sad spremajući se za ovaj razgovor. Ajde, pre nego što spomenem te intervjue, da pitam nešto Damljana, a vezano je za razgovor u sredu, ili ne znam kad smo se čuli, da bismo se dogovorili za ovaj razgovor, onda kažem Damljanu, dakle, vidim imate izložbu u Ulusu, a on kaže, to sam za moje dorčolce napravio, da me ne zaborave. Dakle, i mislim da bi bilo zgodno da objasni ko su to njegovi dorčolci i kako bi bilo moguće da ga zaboravi.
Pa ne, znate šta, pošto sam ja odrastao u Žoža Klemansoa, mislim, tu
to je
bila
gdje... To je sada palanje. Svetosavska?
Da, Žoža Klemansoa,
pa Svetogorska. Pre, Svetogorska, da, a bila je...
Druga
da.
Muška mi je bila gdje ovaj toranj od pleha, ovaj politikin, tu sam išao. A osnovna škola mi je bila u Dečanskoj ulici, onda to je bilo odada kad krenete, vi ste vrlo brzo na Dorčol, evo tu kod Bleda počinje Dorčol, i onda to sve ide do ispod Kalemegdana, do Zološkog vrta. Tako da sam ja imao puno i drugara tu, i ljudi iz osnovne škole su nas tako i sistematizovali po kvartovima, po blokovima, znači mi osciliramo školi u Dečanskoj ulici ili šta ja znam, druga muška gimnazija, ako je to začepljeno, maksimalno najudeljenije bila četvrta muška gimnazija, a šesta to je bila već pod Kaznom, to je tamo gore kod Spasićeve bolnice, tamo kod Liona, gde Hajduk Veljko kafana.
To je onda bila... daleka periferija.
Pa to je bilo, pa se išlo tramvaj, kaže kakav tramvaj, ja sat dogovorim.
To govorite o kojim godinama sada?
To, su... pa, to govorim negdje 54. i pre toga još, i pre toga govorim. Znači,
ove intervjue koje sam iščitavao, tražio sam gdje govorite nešto o Mostaru, vaš rodni grad?
Ne, ne govorim, ja se ne osjećam da sam Mostarac.
Dobro, ali koliko ste dugo živjeli?
Pa živio sam 3 mjeseca.
Dobro, da.
Ne, da, a drugo i nisu moji iz tog kraja. Da. Ali pošto je moj otac radio za Kraljevo vazduhoplovstvo, onda je, eto tako, ja sam se rodio tamo, onaj aerodrom su postavljali oni, on je bio u 6. aviobazi sa Voja Marketi i tako, ima tako jednu čudnu biografiju, o tome ne priča, moj brat priča malo o tome, kada je bilo Rasulu, onda je moj otac vozio do Podgorice vladu, iz Podgorice su išli dalje, onda neke, on se iz Grčke vratio. Tako da to su neke druge priče i nebitne, ali mislim
da, dobro, to nešto ste se smračili.
Ne, nisam se smračio, nego nebitni su, mislim, svako ima neku svoju biografiju, mislim. E, to se meni zalomio da imam takvu biografiju.
Kažu da je vrlo biografija važna kod umetnika, na ovaj ili onaj način ja ona izađe.
Ja ne verujem u to. Biografiju obično prave drugi ljudi, znate.
Autobiografiju praviti sad?
Ne, autobiografiju je radim za policiju, recimo, ne, pa napišem tamo sve, kažem gde sam rođen, gde sam bio, šta sam radio, krao nizam. A biografiju vama će treće lice da pravi. E sad, da vidimo šta to znači. Kao recimo jedna slika umetnička koja se napravi original, pa se napravi dobra kopija, pa ta dobra kopija se fotografiše, kakve su to transformacije od originala pa do nekakvog finalnog produkta koji postoji na tržištu, se nalazi, ljudi se navikavaju na to. Ja mislim da...
A znate, inače, da bi vas a posteriori zbilja policija mogla da uhapsi za uništavanje, dakle, kulturne baštine.
Da.
Evo na šta mislim. Dakle, bila je vrlo zanimljiva izložba, ne znam, pre neku godinu. To je Ljubica Miljković radila. Ona je tragala za vašim prvim ranim slikama.
Znam, to sam ja sve popalio.
I vi ste tu u nekim intervjuima rekli da ste popalili, ja da ste 70 slika uništili, ja ne znam koliko crteža, 1000 crteža spali.
Ja sam 7 dana samo crteže gorio u ateljevu.
Zašto?
Pa sad da kažem, ja sam imao jednu furunu kraljicu peći, ovako imao sam mali atelje. Ti sećaš onog atelje u Loleri?
Da, kako
gore?
Ne, sećam se.
Prva sala je bila 3x3, a druga 2,5x2. I ja sam tu radio i posle akademije nije bilo nikakve perspektive. Vi izađete s akademije, nemate ni galeriju, ne znate ni gde ni šta. Socijalizam je stvorio samo nekako da uslove koji su bili izuzetno dobri na akademiji. Topao atelje, model, profesori koji su izvanredni.
A kod koga ste vi na akademiji?
Ja sam studirao prvu godinu slikarstva kod Bošana. Đorđa Bošana. Pa sam posle bio kod Marka i kod Gozdenovića.
Tabakovića niste?
Nisam, on je bio na primjenu. Akvarel mi je predavala Ljubica Sokiš, koja je samo gori, samo sa puno vode, lonci vode, šerpe su rade, tako radili smo prave akvarele. A Ivan Lučar mi je predavao anatomiju, crteže. Mi smo imali ove profesore, kao recimo Mobu Stefanović koji je predavao istoriju i šta ja znam, pa ljudi iz pedagoge, vojska nam je predavala vojnu tehniku. Da ne piši.
Vojska vojnu tehniku?
Da, vojnu tehniku.
Ja imam na Facebooku, kada sam šerovala, sad ovo je sve nova tehnologija, da će biti emisija, onda mi je profesor fotografije Branimir Karanović poslao fotografiju. Da. Na kojoj je fotografija Damjanova potpuno nije autoportret, slikao ga je Mašić, a on je slikao Mašića, ono da, kada da. Ste potpuno...
To je bila jedna akcija.
To je na Oktobarskom salonu.
Jeste, na Oktobru u palati, u gradskoj skupštini smo to
da,
radili.
Da, u skupštini grada na Oktobarskom salonu. Tako da negde od tih nekakvih sitnih priče ili od nekih dokumenata se pojavi... Znači, kad vi kažete da ćete imati, onda vidite da su neke stvari koje se tiču umetnosti dođu na razne načine. Fotografija vrlo uzbudljivo može da bude dokument o nekom...
Slažem se potpuno sa vama, ali nisam ja to mislio da je negativno, nego samo kažem da su to sporadične stvari, ulaze u neku biografiju i to su nenamerne trenuci biografije. Recimo, to što se radilo povodom Oktobarskog salona, ne Oktobarskog, nego... to je bila koja je to izložba.
On nije definisao godinu recimo za ovo, ali ta fotografija je vrlo uzbudljiva kao dokument.
Jeste, pa to je Mašić gde sam ja njega slikao i to je autoportret i portret. Radio sam portret osobe i sebe sam bez ogledala farbom.
Da,
tako
da
sam ja ispao kao neka pljeskavica.
Dobro, ne baš, ali ste dosta nalik na neke slike iza vas.
Da, ali to je već druga stvar. Tu ulazimo u područje recimo da moramo da zbog komunikacije se ograničimo. Ja sam autor toga i u mom periodu postoji jedan period koji se naziva body painting, znači slikanje tela, osvajanja tela. To pripada tom periodu. Ali ja sam počeo mnogo ranije pre nego tog aranžmana u gradskoj skupštini. To bio neki dal oktobarski salon, nešto ovako bilo na nivou grada. I ovaj Mašić je bio izvanredan ovaj model, on je bio jako koncentrisan. On je čak i ustao posle, ja sam se iznenadio, ustao je onako korpulentan i držao je narodu govor. I pomenjao je
što njemu nikad nije bilo teško. Da
ne, ali ustane onako obojen savi priča o tome, kao što si ti nešto u Kragujevcu.
Pa recimo, dobro, evo ja da se umešam. Evo priča oko body paintinga. Kad smo neku knjigu spremali, monografiju za Damjana, onda je trebalo neke fotografije i tako dalje i došla je Goranka Matić da to nešto snimi.
Ona
je fotografkinja, jeste. I onda je pred njom Damjan mene isto kao Mašića, ja sam isto bio podloga za body painting.
Dobro.
Ali šta se desilo? Da li se izbegla da se, ili nije trebalo da se napravi neka kao recimo podloga?
Kao upozoriš.
Kad je to sve završeno, kad je Damjan mene oslikao po licu i drugo kada je Goranka to sve snimila, ja sam trebao da idem kući, pokušao sam da skinem.
Ne može.
Međutim, to se nije moglo
nije
da
moglo,
se skine.
Ne može,
nešto je malo moglo, ali ja sam izgledao kao neko ko ima neku koleru ili tako, a ja sam trebao da idem gradskim saobraćajem. Doista se tako desilo. Ja onako sav crven sa tim pegama i to sve zajedno, ja sam ulazio u ovaj naš prevoz koji vodi do bloka 45. Mene ljudi ovako gledaju, je sad ja nešto se skrivam tako i nekako sam došao do kuće i onda ajde tamo trljaj, pa Biljana trljaj, pa ovo, pa ono, pa maži tako. Tako da je tu evo jedan od tih priča u vezi body paintinga. A druga, kad već tako na neki način pričamo na ovu tematiku, Damjan je imao izložbu upravo tih mrlja u galeriji Rima u Kragujevcu.
Rima
u Kragujevcu i naravno bio sam tamo i uvek ovako kad je ta prilika ja treba da kažem neku reč na otvaranju i tako dalje. Ali mi smo napravili jedan performans kao recimo ispred toga, Damjan je mene slikao i onda je publika to gledala, oni su bili potpuno preneraženi, tako nešto nisu videli. Ali kad se sve to završilo, ja sam svejedno morao da nešto kažem na
otvaranju. Ne delujete dovoljno ozbiljno.
I onda sam rekao sledeće, došao sam ovde da kao recimo kritičar ili istoričar umetnosti otvori novu izložbu, ali sad je ovde otvaram kao eksponat. Eksponat otvara izložbu, tako da to je bilo. Tako da povodom ovog body paintinga koji doista ovako je za Damjana jedan važan
moment
u njegovoj umetničkoj celokupnom opusu, jer je to vrlo originalno, to on je prvi ili među prvima uopšte tako na telu.
15 godina pre
svakog drugog. Hoću da kažem da se i meni desile evo ove dve epizode u vezi body paintinga, jedno da nije moglo to da se lako skine i onda se moralo utrljava tri dana i ovo
ne
ono.
Mora to limun da radi.
Da, i limun.
Treba znati
ja
kako se skide.
Da kažem da je tu izostala jedna priprema te podloge. Da ti kao slikar treba si da znaš da moraš da prepariraš platno.
Pa tako se i šminkate da morate da preparirate.
I onda nema greške, a ovde je izostala ta priprema.
Da.
Jer smo mi svi računali i ti, Goranka i to, da će to lako skinuti. Ja sam isto to ovako sa punim zadovoljstvom pristao da se to uradi, misleći evo to, nije ništa bilo fatalno, ali kažem vam, taj dolazak do kuće u gradskom prevozu bio je malo onako, jer su ljudi dobro, bilo je malo predveće, nije bilo puno naroda, ali da sam ušao ko sada ovo, možda bi me
istrebalo.
A ovo u Kragujevcu bilo je apsolutno simpatično, kad je trebalo da se kaže, evo ja sam došao ovde da oficijelno kao otvorim
ja sam jedan ozbiljan kustos.
Da, kao ozbiljan kustos.
Ali sam
otvaram
u ovoj projekciji eksponat.
A sad da. Se dešava da eksponat da. Otvara izložbu. Da. Ja mislim da i to je jedan događaj.
Možda,
da,
događaj. Tako je nešto
možda bi to trebalo zapisati u istoriji umetnosti svakako, da. Da je eksponat otvarao da, izložbu.
Evo sad smo to izgovorili i otišlo je u javnost. Jedna stvar me zanima kad je reč o 50. godinama i vašem studiranju. Recimo, jeste li znali za zadarsku grupu? Jeste li znali da su Mićani?
Ne, ja to je vreme gimnazije, do 55. da kažem, no, ne, do 53. to je to školovanje. Mm-hmm. I ja sam tada voleo da crtam i da se bavim time i išao sam u Šumlatovačku, tamo je bio neki kurs, znate, i bio sam jako udaljen od tih stvari.
Aha, nije vas to uopšte zanimalo?
I uopšte nisam znao da postoji akademija, da sad ta akademija će se formirati zadarska grupa u Zadru.
To je već bilo, 47.
Da, 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 to je bilo već, to je do presa socrealizma i informbiroa, to je već bilo sve napravljeno. Ali, recimo, nisam za te stvari znao.
A ste se uopšte družili i s kim? Na
ne,
samom,
to je vreme gimnazije, to ja kad sam
Ne gimnazije, poslije na...
Ja, recimo, kad sam studirao, trebao da studiram, što ja znam, ja sam odlazio u grafički kolektiv, onda je tamo bio Dado Đurić, Uroš Tošković, bilo je ovi ljudi koji su posle sačinjavali medijalu. Recimo, meni je Šejka prišao i rekao mi je, Danje, ti bi trebao da budeš sa mnom, sa nama, ti si talentovan i tako da. Ali meni, ja sam imao jednu...
Vi kažete njemu nipošto.
Ne, ne. Ja sam imao jedan kompleks socijalnog sklopa, u stvari, da je društvena situacija, bilo sve bilo pod organizacijom, sve pod ideologijom, i ja sam to osjećao, ja to nisam mogao uopšte. Čim mi neko kaže red i ovo, ja sam bežao od tih stvari.
Ali niste pobegli od Ješe Denegrija, vas dvojice ste godinama...
Nije grupa,
ali...
ovo je jedna jedina osoba na svetu sa kojom ja imam stvar, mogu da kažem, jedno duboko prijateljstvo, jedno osjećanje, jednu
imate
relaciju.
Imate lično kustosa.
I, ne, nije on moj kustos, on je više od kustosa.
E, pa to, mislim, možete kustos, kako to, koliko je on koristan?
Kao... Ja rekao da je to kustos, ili ako drugi misli da mislim tako, ja tako ne mislim, jer bi to bilo u stvari na neki način...
Uvreda,
devalvacija odnosa. Između Ješe i mene postoji odnos i Biljane i drugih ljudi, ali ovo je pre svega Ješa, nešto što ne može da se devalvira. Ostalo je neko prijateljstvo i ostaće verovatno u nama do kraja.
A govorim o profesionalnom delu, kada kažem imate svog kustosa. Umetnik i istoričar umetnosti, ili onaj ko radi i onaj ko gleda sa strane i komentariše i diskutuje. To ume da bude veoma korisno i veoma opterećujuće. Kada ste prijatelji, onda se neke, čini mi se, priča o umetnosti je, nije jednosmerna ulica.
Ne,
ona
ne,
je
ali
negde
da
vas dvoznač...
to bi tu nešto, ja se izvinjam što vas prekidam sam. I da pojasnim u stvari moj odnos sa Ješom i mislim i o Ješin sa mnom, tu nema profesije i zato je to veliko.
Da. Ali pazite šta Ješa ima, odnosno nema. Ješa bi mogao svoju karijeru da istorizuje, kao karijeru umetnika.
Kako ili, da ne.
Dakle, ima kako njegovih akcija koliko hoćete. Ovo što je sad govorio,
da,
otvaranje
da,
izložbe u Kragujevcu, da, da. Eksponat otvara izložbe.
Da, performans,
to spada u umetnost ponašanja. Pa, da.
Pa dobro, spada. Pa da, to je ozbiljna stvar. Ali ne samo to, on je rekao glavnu stvar. Kad je on završio to, tu smo stajali ispred galerije, sa tu puno nadu i sad ide, prolazi između tih ljudi, jedna figura koja nije, to nije Ješa više,
da.
To deluje potpuno nešto što je...
Ne, jezu,
ne, stvara jedan osjećaj nelagodnosti, ali ne negativne, nego je čudna stvar. To
ne se
navičao
u tom kraju.
Kao i mi, ja imala kožu tako farba.
Dobro. Sad, pošto idemo, dakle, u prošlosti smo ovako, prošli smo kroz 50. godine, što je mi 60. ostalo kao nešto što je vrlo bitno uticalo na vas? Tu ste već, znači, spalili ste te svoje crteže.
Pa ne, ja sam završio akademiju.
Imali ste prvu izložbu 58.
u istom grafičkom kolektivu. I
ko vam je to otvarao, tu izložbu?
Pa izložbu mi je otvorio, u stvari, dva čovjeka su otvarali izložbu iste večeri. Jedan se zvao, ti znaš njega, Moma Marković. koji je stariji od mene bio, a drugi je
umetnik,
bio...
Umetnik, profesor na akademiji.
Da, profesor, a drugi je bio likovni kritičar, kasnije tad je bio student, Đorđe Kadijević, koji je često kod mene dolazio u atelje ovako da sedimo, da pričamo, da časkamo, neodgovorno svemu i svačemu. Tako da je to bilo otvorenje, ali to je bilo ovako vrlo kratko i bez ikakvog predviđanja da što biti dobar umetnik ili šta je, sam jako mlad bio i to su bili neki ovako talentovani radovi, to su bili neki veliki crteži glava, mile su pešene obale, neke sa plavetnilom ovih neba i tako da.
Gdje šoviniste ili jeste bili?
Pa nisam, da, to je bilo suviše rano.
Ali eto, to je bila jedna izložba koja je bila zapažena.
Da, zapažena. I to je katalog isto napisan?
Ne, nije. Pa nije niko para. Nije.
Aha, nije ima para.
Ja sam iz atelja odneo kolicima radove do galerije.
A da, pa to liči na današnje vreme. Dakle,
da, ne, današnje je malo gore.
Malo
ali,
gore, da, da.
Ali tehnološki je pripremljeno, postoji taksi, ali je gore
da,
vreme.
Da, da, da. Kako ste došli do galerije Šira, do grupe Gorgona i galerije Šira 60-ti, ko je to?
Pa to je direktna ovako poznanstvo, u stvari sasvim slučajan je bio da je Matko Meštrović jedan od najvećih teoretičara i kritičara, mislim te tog zagrebačkog kruga koji je pripadao Gorgoni i država
i novim tendencijama
i novim tendencijama pre svega, ali je počeo sa Gorgonom. Onak je došao taj sukob sa sobom da umetnost mora da bude sociološko-kulturološka tvorevina, da se arte programira, da se distribuira kao lek ili šta ja znam, i onak se udalio malo od Gorgone, su ostali u percepciji. Tako da je mene u stvari Matko Meštrić, koji je bio na jednoj izložbi u paviljonu Cvetca Zdruš, video neke moje radove, došao kod mene kući, zakucao, tražio predstavu se i tu isto smo krenuli da se družimo i šta ja znam, da se dopisujemo i tako. I on je kako se zove, pozivio me u Zagreb, dođeo sam bio bar puta, pokazivao mi je Gorgonu, Širin, kako se zove, prostor gde je to bila na staklorezice, ali on dao prostor jedan veliki za izlagačku delatnost i tako je napravljena prva moja izložba u Zagrebu de facto. I ta izložba je naišla na jedan odje kritike koja je imala naslov Kvalitet ispod ništice.
Ja, ma nemojte.
Da.
Ko je to pisao?
Nemam pojma, ali to je bio Kvalitet ispod ništice. I ja sam bio jako srećen da su nešto napisali.
Da. A dobro, dakle, Ješo, postoji jedna priča, ona nije istorizowana, ja sam je čuo u Zagrebu i tako dalje, da je 1959. godine Radoslav Putar iz Zagreba došao u Beograd i tu došao u kontakt sa ljudima koji su pripadali medijali.
Da.
I da je on tu shvatio, tu je i onaj, jel se Baltazar zvalo, sve ono što su oni radili ispred ruskog cara i tako da, i tu je on shvatio da može nekom vrstom performansa, ponašanja, da se reaguje na tu situaciju gde je dominirala, kako se to kaže, umerena abstrakcija kod
ne,
nas.
Ne, nije umerena, nego to je dadaizam umereni.
Dadaizam. I on se vratio u Zagreb i preneo u stvari jednu dozu duha beogradsku,
da.
Koja je formirala ili koja je uticala da se formira Gorgona.
Pa ne znam, ja znam, znao sam dobro Putaram, do duše iz malo kasnijeg vremena. On je pratio te nove pojave i redom, pošto je to bio onako jugoslovenski prostor, ljudi su putovali, dolazili iz Ljubljane, Zagreba, Beograda i tako dalje, tražili mlade nove umetničke pojave i mlade talentovane umetnike. Ja znam da je Putar dolazi u Beograd, on je tome pričao. Međutim, ja mislim da ovo sa Damjanom to ima neku drugu. On nije bio naklonjen medijali u onom smislu.
Ne, tu si upravo, On je bio i kod mene dolazio. I dolazio i spavali kod mene i Kožarić i šta ja znam. Ali Putar je jako bio kod mene neposredno posle Matkovog prikazivanja. On je dolazio kod mene,
oni su tražili
stani, upravo, o svemu.
Evo vi, Radonja, dobro znate, pratili ste Gorgonu. Oni su tražili doista neke specifične umetnike koji nisu iz tog standardne edukacije ili ako jesu bili umetnici školovani i tako dalje, ali tražili su da budu po nečemu izuzetni. Oni su to pronašli u Damjanu, oni nisu njega znali lično pre nego što su videli slike, to su te peščane obale i ta asocijacija potonulog grada, to su bile u to vreme veoma retke slike po senzibilitetu, po svojim problemima, tako da je to je njih privuklo. i na taj način je došlo do toga. Znači, nije to ovako slučajno kao neko, da kažem, lični kontakt, pa sad je dolazio, pa to, nego to se doista tražio jedan drukčiji odnos prema umetnosti, slikarstvu, i onda se vidjelo da iza tih slika postoji jedna osoba koja je drukčija od toga, i onda je došlo do te veze još i dalje, i ta je veza sa Matkom Meštrovićem i tako bila dugogodišnja i tako
dalje. Ja bih samo se nadovezao na profesora Denegrija. Ovo što je rekao, ja bih samo dopričao da bi se bolje razumeo njegova priča. Zapravo, ja sam negdje daleke 63. godine izlagao na Bienalu Sao Paulo. Imao sam jednu salu, oko 10 dela sam imao. Imao sam Potonuli grad, imao sam Peščane obale, imao sam elemente u prostoru i tako dalje. Ja sam dobio jednu od najvećih nagrada, zapravo, Vanda Svevo, ona je osnivač tog Bienala, preminula prerano, i po njoj je to. Ta je vredila više nagrada nego prva nagrada. Prva nije, ali to je bilo. I meni je otkupljene su slike. Ja imam slike u Belo Horizontu, imam u muzeju tamo nekoliko tih slika. A posljedica toga kako je sve to kretalo, meni stiže poziv iz Kasela. Ja nisam ni čuo da postoji Kasel.
Dokumenta.
Stiže mi podijel od nekog Miodraga B. Protić, koji je stanovao u mojoj ulici preko puta. Sve, i kažem, pa šta je Miodraža? Kaže, Damjane, ovo je, vi ste dobili poziv, najveći izložak koji je značajniji nego Venecijanski bijenali. I onak mi objasnio zbog čega. Nemci prave Kasel kao opoziciju prema Bienalu koja se poturila američkoj okupaciji. Mm-hmm. I to je trebalo da bude nešto čiste. I ja izlažem na trećem Kaselu, i vi kad pogledate moje delo sa kim je tamo, to je da vam se, da se naježite. Mislim, za jednog mladog umetnika, nisam mi bio svesan dovoljno kakva se igra oko mog dela dešava. Ali se dešava ovo što Ješa kaže za putere i za matka, da se dešava na osnovu, kako da kažem, mog dela koje je bilo, eto, sasvim slučajno izloženo u paviljonu, izloženo na Bienalu u Sao Paulo, pa je ona bila u Kaselu, pa iz Kasela posišlo dalje.
I sad slušamo nešto sasvim drugačije.
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai. Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi. Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
Grupa Rooks, nastup 66. godine na festivalu San Remo u Italiji. Jedna grupa sačinjena inače od Engleza koji su živjeli tamo. Stvar je vrlo popularna, dakle, i Azra je napravila neku vrstu obrade.
Očekivao si da će Damjana to dirnuti, mislim da više tebe dira nego Damjana.
Da, zapravo to je sve u tim pitanjima koja treba da uslede. Zašto se odlučio sredinom 70. godina da ode u Italiju? Dakle, negde se to verovatno kuvalo, već čuli smo da ima uspeh, odnosno da je izlagao na dokumentima u Kaselu. Kasel je u Nemačkoj. Negde Düsseldorf je također centar koji je mogao da ga privuče.
I da nećete nigde da idete ni u šta što je organizovano. Znači, slobodan
ne,
umetnik.
Ja bih samo da dopunim opet ove, otprilike shvatam gde je usmereno pitanje. Zapravo, ja imam jednu, ovako da kažem, jednu zebnju od usmeravanja.
Makar i pitanje bilo to.
Molim?
Makar bilo to i pitanje koje da, negde vozimo.
Uopšte, imam zebnju jednu strašnu i izbegavam. Izbegavam mnoge stvari, izbegavam neko, šta ja znam, neki kolektivni, zajedničke odelovanja, zajednična velika pregnuća kao što je bio studentski kulturni centar. Ja sam u stvari radio sa teškom, radio sam sa oduševljenjem, ali sam izbjegao mnogo, nisam sve hteo odmežati, što svaki kolektivni rad u stvari pomalo se gubi personaliti, se gubi, mora da se pravi kompromis, što ja znam, moram da se družim sa ljudima koje ne poznajem, da tu je meni trošenje energije bilo veliko i da. Tako da ja smatram, moj odlazak u Italiju nije bio lomnog nekog karaktera, da sam, ja ne znam šta, tako, ja sam jednostavno shvatio da ja ovde nemam više šta da radim. Bilo je 70. Seća se Ješo da sam imao jednu veliku izložbu u salonu savremene umetnosti, pa sam u Zagrebu. Da je to sve što je, mislim, okolnosti koje su bile takve sa nekom perspektivom, sve se na neki način podržavalo, najedanput se ispeglalo ravno i onda sam ja shvatio da ja iz te ravne površine trebam nekako da blješti svetlo dozgo, da se povučem negde gde ću se bolje osjetiti. Tako sam ja i uradio. Otišao sam u Italiju, bio sam
A je stigao glas iz odavde do Italije? Da li je stigao glas o vama odavde iz Italije ili ste počinjali?
Ne, ja sam otišao kao anonimus i meni je to odgovaralo jako, ja to iskreno moram da kažem. Ja sam teo da se povučem u neku svoju ličnu, neku intimu i da pokušam da nađem neki atelje i da radim, i to sam i uspeo prvi godinu dana. I uspio sam na jedan drugi način, čisto finansijski, to isto bilo nepredvidljivo. Meni je Giancarlo Politi, ti znaš Politija, on mi je upoznao me sa Ginom Di Maggio, koji je jedan od najvećih izdavača i galerista i dan danas i još je živ, i on je meni ponudio ugovor za rad. Tako da je to meni bila neka nepredviđena okolnost pozitivna koja se desila, ima sam ja nastavio da živim u Italiji.
Dosta,
i da radim.
Kada se danas misli o tome, čini se da je to bilo beskreno lako. Putovanje iz nekadašnje Jugoslavije u Italiju nije problem bio. Ne, pa kažem, lako je. Te granice su bile malo drugačije, mekše
pa jeste,
nego
pa
danas.
To je stvar država. Da je Jugoslavija imala državne ugovore sa različitim zemljama, kao danas Amerika. Amerika ima divne ugovore sa svim zemljama i na pasošu američkom piše vi ne smete posjetiti Albaniju, ne smete da posjetite, ne znam, Rusiju i šta znam, Kinu ili Indokinu ili šta. Ali to je tako bilo. Mislim, mi nismo nikakvih smetnji imali u onom smislu da se traži pasoš, viza ili šta znam, nikakvih smetnji. Drugo, ja sam znao zakon italijanski, ja sam mogao da odem u Italiju bez viza. Bez ikakve vize, imao sam ograničenje, nakon 3 mjeseca morao biti da se prijavim policiji, da me ekspeduju ili sam da se povuče. Pa da ponovim pasoš, pečat u pasoš.
Da. A imali ste jako veliko iskustvo već sa formularima?
Ne sa formularima, ja sam i ranije putovao, ja sam bio u Cirihu živeo, ja sam živeo u Cirihu, ja sam isto u Švajcarskoj bio i to isto lepo iskustvo bilo. Bio sam isto u vremenu kad je bio bilo par ovih avangardnih umetnika koji su radili u pozorištu.
Znači, čija uloga nije istorizovana? Živojina Dacić i njegove supruge, da, i galerije u Tibingenu.
Da.
Imali ste vezu i sa tom galerijom?
Da, i to veliko i prijateljsku vezu. Zapravo, ja sam mnogo pomogao Dacićima, da, u smislu i formiranja galerije, što ja znam, jer oni su krenuli od nekih nemačkih avangardista, klasičnih. Pa ja jednom smo otišli u Kasernenu izložbu i ja mu sad nudim ovoga, kako se zove, što perforira platna italijanskog umetnika.
Emilio Vedova.
Ne Vedova, što buši slike i plata. Ne mogu da setim.
Dobro.
Ne, važan umetnik. I ja mu o tome govorim, on vidim, ne znam.
Lučo Fontan.
Jeste, Lucio Fontana, i on je baš na kasulu izlagao neke folije perforirane, industrijski mašinski. I ja mu kaže, Žiku, uzmi ovo, je fenomenalno. Pa, znaš, pa to je novac, ja izvedim novac i kupimo to i damo. I sad prođe 20 godina, on meni kaže, Damljene, ti je jednu stvar. Došli su ljudi, gledali, kad su to vidjeli, kaže da je to najbolje što ima.
Da.
Kaže, to si ti, Damljene, meni poklonio.
Da, on je Knifera, inače, kao da
Knifera,
to je bio veliki.
Da, to je isto moja veza. Da. Svi koji su tamo otišli, to sam ja u stvari učinio da odu. I ja sam otvorio tamo čoveku jedno područje, mislim tu im bilo i nekih sukoba gde se ljudi nisu razumeli, recimo on naroče nije shvatao neke stvari, ali de facto zahvaljujući Damljanu, zahvaljujući Ješi, zahvaljujući Kniferu iz Zagreba, Nadi, Kniferovoj supruzi, Dasić je napravljen u kolekciju koja je izuzetno važna. On ima genezu moderne hrvatske umetnosti i srpske umetnosti, ali ono avangarde, ne modernizam ala Stojana Čelića ili ovako Miodraga Protića, to se zna šta je, znači ono iznad oltre šta je. I ovaj, eto i to je jedno druženje, ja nikad o tome ne pričam, ali mislim, dobro je da smo došli do ovoga, da ja kažem nešto, ja sam bio učesnik toga i Žika ima jednu kolekciju, Dasić ima jednu kolekciju koja je fenomenalna. I imaju, oni su sazidali kuću u kojoj je to izloženo, kao muzej. Znači oni su imaju, pošto je on ginekolog, onda se bavio dvema stvarima, radio ginekologiju i radio analizu, utvrživanje mogućeg raka u materi, tako da imao ta dva studija i onak je radio non stop, mislim, vredan čovek onako i to i njegova supruga koja je isto vitalna žena.
Kažete da ste otišli ste u Italiju i onda je neko došao da potpiše ugovor s vama. Kako to stiže do... Ko je ukazao kome na vas?
Ja mislim da je to ukazao je kako se zove Giancarlo Politi. Jer Politi je opet, ne znam gde i kako smo se, ja to ne mogu sad kažem, kako smo se mi upoznali i on je znao za mene već i onda kad sam ja došao u Italiju, ja sam mu se javio, otišao sam kod njega, on je tad vodio onaj flash art, to je preko flash art, on je naš sve štampao, bio u studentskom centru, ja sam njega u centru upoznao. On je bio kod mene u ateljevu Lole Ribare i šta ja znam. I on sam otišao kod njega, on rekao, Damljen, ok, sad ću mu da pozovem Jim Dimađa i ono kaže, ajde idemo, rekao je da dođemo odmah, odim ja kod Dimađa, pa mislim, jedan ozbiljan tip, onako, on je Dimađo su sa Sicilije, znate, onako, ali vraški preparirati.
To kada se kaže sa Sicilije ima različite značenje.
Ajde malo u 40. minutu emisije da dođemo i do ove aktuelne izložbe u galeriji Ulusa i da dam Ješi jedan težak zadatak. Ajde Ješ ovako zamislimo. Nađete se u galeriji, kad je u tu galeriju Ulusa ušao i čovjek koji o savremenoj umjetnosti ili umjetnosti uopšte ne zna ništa.
Da.
I vi treba pred formularima, a ima ih ne znam koliko tamo, 40.
Dosta.
I nisu baš lepo osvetljeni.
Pred tim formularima, dakle, koje je uradio kao umjetnička dela Damljan, treba da mu objasnite zašto je to umjetnost, šta je to umjetničko, šta se tu dešava, sve i tako dalje. Kako biste to
kako im to? Pa dobro, prvo bi ga uputio da malo pogleda sve te listove pa da vidi da li su oni potpuno identični ili ima među njima neka razlika. On bi na prvi pogled rekao da su isti jer te razlike treba zapaziti kad se vrlo pažljivo gleda i razlika je u tome. Dakle, na tim formularima što je Damljan kao umetnik lenjirom i tušem, imitirajući doslovce štampane te predloške, izvukao te crte. Znači, eto tako, jednog neukog čovjeka, recimo, moglo bi se uputiti prvo da vidi da su to formulari, pa da ga se zapita da li su oni identični. Ako bi on bio pažljiv, on bi posle malo gledanja video da nisu identični, onda bi se moglo postaviti pitanje u čemu je razlika i kako može da se pojavi razlika ako je to štampano, jer ako je štampano morali bi da budu identični, a ako nisu identični znači da je neko tu nešto intervenisao rukom i to je on uradio i onda bi mogli od toga da pođemo dalje i o čemu bi se tu radilo. Ali onda bi morali zaći ipak u neku vrstu profesionalnog razgovora i onda utvrditi o čemu se tu zapravo radi. Jer ako je formular koji služi u administraciji sam po sebi takav kakav je, on na prvi mah reklo bi se nije umetničko delo. Ali opet mi smo s druge strane i navikli da postoje predmeti sami po sebi koji su imenovani umetničkim delima, čuveni redi Medidišana i tako dalje. I onda bi se moglo reći da je jedan formular koji je ostavljen u prvobitnom stanju i Damjan ga i zove prvobitni list, primarni list. Znači, on u prvi mah naravno je jedan formular za administraciju. Ako je biran od umetnika i stavljen u galeriju, onda biva umetničko delo poput nekog redimeda. Ali ako su izvedeni ove intervencije, zato se to zovu intervencije, na tom formularu i to vrlo pažljivo tušem i lenjirom da se gotovo ne razlikuju od ovih štampanih linija koje su na formularu, onda se dolazi do toga da je to sad jedan crtež, šta god mi mislili o tome, jer je izveden rukom, tušem i postupkom, da kažem manuelnim postupkom, što je postupak crtanja. Tako da malo kroz te primere, a malo i kroz...
A onda vas sam pitao za ove pečate, koji
prođuju. Ja mogu jednu stvar da dopunim De Negri, apropo, pošto mi se čini da je iscrpeo ovaj opis, ovaj, šta su intervencije. Teo sam da kažem ovo, da su one, intervencije su za zamišljenje u okviru štampanog formulara, bilo koje ovaj, državne strukture. I radilo se, u stvari moja intencija bila da stvorim ja novi oblik crtanja i crteža. Znači, obično svi znamo da je crtež u klasičnom smislu jedan papir, nešto urađeno i potpis autora. A ja da bi napravio da crtež na svoj način, ja sam uzeo 5 istih formulara. Prvi sam sačuvao kao originalna forma, a druga dva sam intervenisao i izlažu se kao jedna celina. Znači, crtež u mom okviru, to je ovo što sam teo da, da dopunim Ješu, da crtež koji ja rani sad nije sastavljen od jednog lista, nego od 3 lista, 4 lista, 8 lista. Imam seriju, recimo, sa intervencijom sa 8 lista i to je onda jedan crtež na zidu.
Da. A dobro, zlobnici kažu sad kad je reč o drugom radu, inače na ovoj izložbi u Galeriji Ulusa, to je na samom otvaranju Jerko rekao, to su vaše 4 celine, od kojih je najinteresantnija, tako je Ješa rekao, dakle ova posljednja koju smo spomenuli već,
da, to je
pozdrav iz Pekinga,
hronike,
ali hronike. Je meni najuzbudljivija ova koja se referiše na Manconija. I sad zlobnici kažu da ste mogli da uzmete njegov ikoničkiji rad, najikoničkiji rad, da bi bilo jednostavnije da ga reprodukujete, to je onaj rad Merda, d'artista.
Pa ne, to je stvar probave, to je stvar okolnosti i tako dalje. I mislim, to bi moglo sve, to mogu i ti koji predviđaju da bi to mogao autor da radi, oni mogu to da rade, i moji drugari, mislim, ali nije stvar u tome, ja mislim. To je malo s određenom tendencijom rečeno. Merda čovek, merda umetnik, merda arte. To je tako rečeno. A nijedno, nijedno, drugo, ni treće, čini se da je to uradio Manconio i hvala mu tom mladom, velikom umetniku koji je napravio Merda dell'artista.
I koji je također imao vezu sa Gorgonom. Isto, da.
Isto on je dolazio, on je poslao radove da se pravi izložba isto sa Gorgonom. I predloške je poslao i tako da, ali on je napravio nekoliko stvari koje su vrlo važne. On je napravio Merda dell'artista, napravio ovaj ampulu ovaj krvi i napravio još nešto tako, i to je sve trebalo platiti u količini zlata i šta ja znam, zapravo problematizovao je cenu umetničkog dela i to.
A zašto ste uzeli ovo jaje u drvenoj kutiji?
Pa zato što je Manconi radio s jajetom i jajima, on je skuvao jajo, podelio je galeriji gde je to, tu akciju izveo, i to je pod nazivom Itart, znači umetnost koja se proždire ili pojede. I onda ljudi tog doba ili tih godina, oni su došli onako u šali, uzeli, on je skuveno 70 jaja, svi su uzeli po jedno, neko je bacio tamo ovde, neko je pojeo. Glavno u muzeju savremene umetnosti u Milanu bila je Manconijeva izložba svih tih jaja koje on skuvao, svega 4 preživela, 4 komada, i ona su stradala u lošem rukovanju, u kući padne, poluma se, i one su sve ta jaja poslali na restauraciju, ona su restaurirana
kao svako umetničko delo.
I sad to ima izuzetno vredno, sad tu ima i fetišizma, ima svega, ali nije to, recimo treba čovjek da zna u doba kada se Manzoni pojavljuje, zapravo počinje da radi jednu vrstu umetnosti koja možda liči na fluksus, možda liči na mnoge druge stvari, samo ne estetske tvorbine. A u tom periodu Italija je bila preplavljena estetikama, estetičkim delima, mislim. Znači, radili su apstraktne slike, radili su osrednje apstraktne slike i on se sad pojavljao koji to radi. To je neverovatan otpor izazvao i to je pozitivno. Dve su stvari pozitivne. To što je ubrzo proces jedan, da se izađe iz tih estetike. Su Italijani boluju, to mora sve lepo da uvijem, tako i oblači.
S tim smo i počeli. S tim smo i počeli i završavamo
i on
način.
To pomer iščaši sve potpuno i on je, nije baš odmah bio, on je prihvaćen od jedne manjine ljudi koji misle, koji se bave istorijom, koji sprati. Ali je, on je možda sad zadnji, možda deseta godina postao svetsko ime.
Da. Nažalost, on je vrlo mlad.
Pa 30 godina. Dobro, bio alkoholičar i on je bio onaj pravi alkoholičar koji kad ustane, kad pije 3 dana. Ne.
Ste vi negde njega mogli da vidite?
Ne, ja sam čak vidio njegove radove i to.
Inače, jedan primjerak je kod Matka Meštrovića, njegovog Merda d'artista bio.
Da, to sam vidio. Ja sam Merda d'artista video i onda sam video neke druge radio. Video sam Rotolo, onaj, 11 metara, to sam ja uspeo da Matku sredim da galerija otkupi taj rad.
Dobro, mi u današnjoj emisiji što smo stigli da progovorimo, to smo progovorili.
A pa sad nije da smo malo govorili.
Nismo malo, nego hoću da kažem
nije ono što si samoj, ti hteo da
na samoj izložbi u galeriji Ulusa, dakle, sledi dodatak. Dakle, prođite malo brže kroz formulare i kroz Manconija, pa se naročito skoncentrišite na knjigu umetnika, na te poteze četkom i na ovaj rad koji smo i na početku spomenuli, to je Saluti da Pekin. Pozdrav iz Pekinga.
Iz Pekinga. Znate, to je inverzno, pašte. To je jako inverzno kad vas neko pozdravlja iz Pekinga, ali ima tamo fotografija kada se ruši zid u Berlinu isto sa pečatom pozdrav iz Pekinga.
A neki zidovi se ponovo grade, rekla bih ja.
Zid su podigli Francuzi, Amerikanci, etc. sajedno sa Rusima i Pekin.
I sad granica Amerike
i Meksika i tako dalje. Hvala.
Hvala vam.
Miješa Denegri, Radomir Damjanović Damjan. Slušamo Davida Bowie, pojavit će se na britanskim poštanskim markama sad i godinu dana od njegove smrti. David Bowie na njihovim markama.
A stvar se zove Posle svega.
A ovo je Posle svega. Ovo je bio grad Verica Gajević organizacije, Ivana Marković Toni, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Sit in silence, they're just older children. That's all. After all, I'm sorry I call, but the thought just occurred, we're nobody's children. Forget all please spare me.